Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir, efirdə xəbər ətər verilişidir. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bugün sentyabrın 2-si şənbə günüdür. Bakı vaxtı ilə saat 8-in yarısıdır. Bugün Azərbaycanda yağmursuz hava gözlənilir. Bakı və Abşeron yarımadasında cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-37 dərəcə isti olacaqdır. Rayonlarda da yağmursuz isti hava gözlənilir. İndi Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başları ilə tanış olaq. İranda dünənki təyyarə qəzası nəticəsində 29 nəfər həlak olub. BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün Tehranda İran rəsmiləri ilə görüş keçirəcək. Və bugün Belqradda Serbiya və Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandaları qarşılaşır. Efirdə Azadlıq Radiosudur.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər barədə daha ətraflı. İranın Məhşəd şəhəri yaxınlığında dünən baş vermiş təyyarə qəzası nəticəsində 29 nəfər həlak olub, 43 nəfər yaralanıb. Rusiya istehsalı olan Tu-154 markalı təyyarə yerə yenən zaman yanğın baş verib. İnsident zamanı təyyarədə olan 75 nəfər sağ qalıb. İranın Nəqliyyat Naziri Məhəmməd Rahmati qəzanın səbəblərinin araşdırıldığını bildirir. Xoşbəxtlikdən təyyarənin heyəti sağ qalıb. Təyyarənin 11 nəfərlik heyət üzvü sağdır. Onlar baş vermiş hadisə barədə məlumat verə bilərlər. İnsident araşdırılacaq və qəzanın texniki və ya təbii səbəblər üzündən baş verdiyi tezliklə elan olunacaq. İranın Nəqliyyat Naziri Məhəmməd Rahmati. İranla bağlı daha bir xəbər. Avropa Birliyi İranın nüvə böhranının hələ də diplomatik yollarla həllinə tərəfdardır. Birliyin prezidenti Finlandiyanın xaricişlər naziri Erki Tuomioya İranla dialoqu genişləndirmək üçün yeni diplomatik addımlara çağırıb. O, İrana qarşı sanksiyaların qəbulunu hələ tez olduğunu bildirib. Rusiya rəsmiləri də İrana qarşı sanksiyaların tədbiq olunmasını səmərəsiz sayırlar. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton jurnalistlərə deyib ki, ABŞ-ın məsələ ilə bağlı mövqeyi dəyişməz qalır. Mən İran hökumətinin nə edəcəyini deyə bilmərəm. Amma mən deyə bilərəm ki, cənab Bush aydın şəkildə bildirib ki, İranın nüvə silahlarına malik olması qəbul edilməzdir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton belə deyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Kofi Annan bugün İrana gəlir. Tehranın nüvə qarşıdurması və Livandakı son vəziyyət baş katibin İran rəsmiləri ilə aparacağı danışıqların əsas mövzusu olacaq. Dünən Kofi Annan Dəməşqdə Suriya prezidenti Başar Əl-Əsədlə görüşüb. Annanın sözlərinə görə Əsəd Suriya-Livan sərhədində sülh mühafizəçi qüvvələrin yerləşdirilməsinə qarşı olduğunu bildirib.
Stating serious objection to the presence of foreign forces along the Syrian-Lebanese border.
Lakin cənab Annan Dəməşqdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Suriya prezidenti BMT qətnaməsinə uyğun olaraq Hizbullaha qarşı silah embargosunu yerinə yetirməyə söz verib. Kofi Annanın sözlərinə görə Suriya sərhəddə təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə və Livan ordusu ilə bircə patrula hazır olduğunu da bildiribdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Türkiyədə etirazlara baxmayaraq, hökumət Livana sülh mühafizəçilərin göndərilməsi barədə qərarını təsdiq olunmaq üçün parlamentə göndərib. Başnazir Rəcəb Tayyip Ərdoğan ictimaiyyəti əmin eləyib ki, türk əsgərləri Hizbullah yaraqlarının tərk silah olunmasında iştirak etməyəcəklər. Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Türkiyə proqramlarının rəhbəri Bülent Əlrıza deyir ki, Vaşinqton Ankara'nın Livanla bağlı qərarını səbirsizliklə gözləyirdi.
Təbii bu da bölgədə bir güclü bir ülke olan Türkiyənin həm kendisi həm də batılı müttefiklərlə və özellikle Amerika ilə nasıl bir rol oynayacağı konusu tartışılmakta və özellikle şu anda bir ateşkes var Lübnan'la İsrail arasında. Bunun savunulmasına yönelik bir asker gönderilmesi projesine Türkiye'nin nasıl baktığı ve buna asker gönderip göndermediği Washington'ın şu andaki gündeminde.
Washington'dan Bülent Elrıza. Rusiyada Beslan faciasının qurbanları anılır. 2 il əvvəl sentyabrın 1-də bir qrup silahlı şəxs Çeçenistanda müharibənin dayandırılması tələbi ilə minə yaxın uşaq və yetkini cirov götürmüşdür. Qarşıdurma üçün sonra təhlükəsizlik qüvvələrinin məktəb binasına hücumu ilə başa çatmışdır. Toqquşma zamanı 330 nəfər həlak olmuşdur. Dünən Yasamal rayon məhkəməsi Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun Realni Azərbaycan qəzetinə qarşı iddiasına baxıb. Məhkəmə birinci mülki iddiaya dair qərar çıxarıb. İddiaya görə qəzet Ramil Usubov barədə bir sıra tənqid yazılarına görə təklif verməli və nazirdən üzr istəməlidir. Məhkəmənin qərarı ilə qəzet 5000, baş redaktor Eynulla Fətullayev isə 10000 manat cərimə olunublar. Ramil Usubov həmçinin böhtan və təhqirə görə Eynulla Fətullayevin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını da tələb edir. Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynulla Fətullayev məhkəmənin dünənki qərarını sifarişli adlandırıb. Birləşmiş Ştatlarda nəşr olunan Forbes jurnalı dünyanın ən qüdrətli qadınlarının siyahısını açıqlayıb. Siyahıya Almaniyanın kansleri Angela Merkel başlıq edir. İkinci yerdə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice-dir. Bugün Avropada böyük futbol günüdür. 2008-ci il Avropa Çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları keçirilir. Şahin Diniyevin başlıq etdiyi Azərbaycan yığması Belqradda Serbiya ilə qarşı-qarşıya gələcək. Şahin Diniyev yığmanın seçəcəyi taktikası barədə bunları bildirir.
Gözlənilməz dəyişikliklər oldu. Ukrayna fiaskosundan sonra biz məcbur olduq. Riskə gedib heyəti dəyişək. Biz 5 nəfərin hücumda oynayacağıq ən azı. Müdafiədə ən azı 7 nəfərin müdafiəsi. Demək ki, bizim səviyyəmiz Avropa komandanın səviyyəsində deyil. Bu barışmalıyıq. Ancaq biz çalışmalıyıq ki, mənim əsas vəzifəm komandamız Serbiya qabağında, Portuqaliya, Belçika qabağında aciz bir komanda görünməsi.
Şahin Diniyev. Xəbərlər bu qədər. Növbədə isə gənclər üçün 14-24 verilişidir. Verilişi həmkarım Ülkər Akifqız aparır.
14-24. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Həmsöhbətiniz mənəm Ülkər Akifqızı. Bugün Amerikadakı Indiana Universiteti və bu ali məktəbə daxil olmağın yolları barədə öyrəndiklərimi sizinlə bölüşəcəm. Indiana Universitetində təhsilin üstünlükləri barədə isə bu ali məktəbin məzunu olan Vəfa Talışlı danışacaq. Verilişimizin başqa bir qonağı isə avqust ayında keçirilən Yalta 2006 Musiqi Festivalında professional ifaya görə xüsusi mükafata layiq görülən gənc klassik musiqi ifaçısı İnarə Babayevadır.
Xoş gəlmişsiniz İnarə.
Çox sağ olun.
İnarə verilişimiz boyu Yalta 2006 müsabiqəsində ona uğur gətirən mahnıları ifa edəcək, bizə öz əhvalından görəcək işlərdən danışacaq. Dalğanı dəyişməyin, irəlidə hələ maraqlı anlar var. Əvvəlcə başlayaq Indiana Universitetindən. Amerikadakı Indiana Universiteti 1820-ci ildə Bloomington şəhərində fəaliyyətə başlayıb. Hazırda universitetin 8 binası, 27 kitabxanası, müxtəlif fənlər üzrə laboratoriyaları var. Indiana Universitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, maliyyə və başqa ixtisaslar üzrə təhsil almaq olar. Bu ali məktəbdə 2 il magistr pilləsi üzrə təhsil almış Vəfa Talışlının dediyinə görə Indiana Universitetində təhsilin üstün cəhətlərindən biri odur ki, tələbədə məlumatı təkcə yadda saxlamaq yox, onu həm də təhlil və tətbiq etmək vərdişi aşılayır.
Ən böyük bir navıq onlarda odur ki, yazı yazmağı bacarmaq. Yəni, tək informasiyanı yadda saxlamaqla deyil, o informasiyanı analizə edib, o informasiyanı bir tətbiq kimi yazıb report vidində təqdim eləməlisən sən professor var.
Vəfa Talışlı deyir ki, bu ali məktəbdə istənilən tələbə ilə professorlar arasında bir dostluq münasibəti var ki, bu da təhsildə irəli getməkdə tələbəyə köməkdir.
Həmişə dialoq gedir professorla. Professor sizin ən böyük bir dostunuz kimi olur. Doğrudan da professorlar birinci şey neyin illər? Onlar sizə belə bir kağız verirlər, adı syllabusdır birinci dərsdə. Syllabus nə deməkdir? Syllabusda yazılır hansı dərsləri keçəcəksiniz, hansı kitabları oxumalısınız və ən böyük bir şey, hansı ki studentlər baxırlar və yoxlayırlar, professor hansı vaxtlarda onlarla görüşə bilər.
Indiana Universitetində əksər xarici dilləri öyrənmək imkanı var. Hətta universitetdə Azərbaycan dilini öyrədən fakültə də var. Ümumiyyətlə Vəfa deyir ki, bu ali məktəbdə Azərbaycana aid konfranslar, sərgilər keçirilir. Orada hətta Novruz bayramı da qeyd olunur. Elə buna görə də Indiana Universitetində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr özünü qərib hesab etmirlər. Bu ali məktəbə azərbaycanlı tələbələr iki yola daxil ola bilərlər. Bütün təhsil xərclərini özü ödəməyə hazır olan tələbələr universitetə fərdi müraciət edə bilərlər. Bu zaman müraciət edən şəxs tələb olunan sənədləri göndərməli və ixtisasından asılı olaraq imtahan verməlidir. Bu universitetdə tədris haqqı ixtisasdan asılı olaraq dəyişir. Indiana Universitetində pulsuz parasız təhsil almaq arzusunda olanlar isə IREX təşkilatının hər il keçirdiyi Edmund Muskie təhsil proqramında iştirak etməli və imtahanda uğur qazanmalıdır. İmtahan 3 mərhələdən ibarətdir. Ərizə formasının doldurulması, müsahibə və ingilis dili imtahanı. Bu imtahanda uğur qazanmaq istəyənlər Bakı Dövlət Universitetində Indiana Universiteti ilə mübadilə proqramı çərçivəsində yaradılan Amerikaşünaslıq mərkəzi ilə də əlaqə saxlaya bilərlər. Bu mərkəzdən hər zaman Indiana Universitetində təhsil almaq üçün keçirilən təqaüd proqramları barədə məlumat əldə etmək, faydalı məsləhətlər almaq olar.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Dərs ilinin başlanmasına dək qalan qısa vaxt ərzində təhsil yox, əyləncə barədə düşünən dinləyicilər də müjdəmiz var. İstirahətdən doymayıb hələ də dincəlməyə yer axtaranlar Masallıya gedə bilərlər. Çünki istirahət məkanını Masallıda quran gənclər oradakı gözəlliklərdən ağız dolusu danışırlar. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalənin Masallıdan hazırladığı reportajı dinləyək.
Cəliyə əskəriz, ayrı iyirəli. Nəttin attım da gedək irəli çevik gələndə tufan olmalı hər addımında şimşək çaxmalı anam darıxma oğlun gələcək
Sərdar Masallıya istirahətə gələn bir qrup gəncdən biridir. Masallıdakı İstisu Kurort mərkəzində söhbətləşdiyimiz başqa gənclər də görüb gəzdikləri yerlərdən, Yanardağdan, yardımlı şəlalələrindən ağız dolusu danışdılar.
Təəssüratlarım super. Buradakı şəlalə bu super. Təmizlik əla. Hava tərtəmiz. Mənim çox xoşuma gəldi.
İstirahət vallahi super keçdi. Artıq demək olar ki, iki gecədir gözümüzə yuxu girmir. Amma bu iki gecə yuxu girmədiyinə baxmayaraq, bir neçə kilometr marafon qaçışı keçdiyimizə, bütün bunlara baxmayaraq, bizdə yoğunluq hissi yoxdur.
Təəssüratlarım çox gözəl idi. Hər şey çox super. Yanardağ da gözəl idi. İsti su da əla. Uşaqların çimi. Hər şey yaxşı idi.
Hər şey çox əla idi. Əsasən isti suda olmağımız, sonra yardımlı laləsi super bir yer idi. Əgər yenidən gəlsəydi, bir də çox gəlmək istəyərdim.
İsti suda, çayda bir tərəfdə qaynar su var idi, bir tərəfdə soyuq su. Burada da ki, təbii ki, təbiətin möcüzəsidir bu. Yəni, suyun bir tərəfində əlini vursan soyuq sudur, digər tərəfin əlini vursan qaynar sudur. Respublikamızda belə gözəl yerlər var, onlardan biri də Masallıdır. Kifayət qədər istəyirdim.
Gənclər istirahət zamanı intellektual oyunlar oynayır, müxtəlif məsələlərə dair müzakirələr aparır, Qarabağın tarixinə dair bildiklərini bir-biri ilə bölüşür. Biləşçayın istisu bulağı tökülən hissəsində çimməkdən xüsusi zövq alan gənclər buraya istirahətə gəlməyi planlaşdıran həmyaşıdlarına da bu ləzzətdən dadmağı tövsiyə etdilər.
Masallı İstisu adlanan bir yerdə İstisunu elə öz içində mənə çinmək iki dəfə qismət oldu. Bir dəfə məcburən necə deyərli itələdilər, mən bu itələməkdən məmnun oldum. Çünki mən o cür o suyun belə dadını datdım sözün nəsir mənasını. Çünki içizdirdilər də o suyu hətta mənə. O çox gözəl oldu.
Çinməyimizdir və orada biz bütün uşaqlarla, çoxlu dost tanış, orada olan uşaqlarla hamı ilə çimdi, əla idi. Qaynar suyun içində masaj, hər şey, jacuzzi kimi bir şey idi. Əla.
Amma Masallıda istirahətdən hamı da razı deyildi. Həm söhbətlərimiz arasında çatışmazlıqlardan şikayətlənənlər də vardı.
problem oldu ki, qulluq etmə səviyyəsi aşağı olması idi. Düşünürəm ki, bəli, gənclər üçün Azərbaycanın gözəl regionları var ki, həmin regionları gənclərin düşərgələrini təşkil edilmək üçün müəyyən bir yerlər malıdır ki, gənclər orada düşərgələr təşkil edə bilsin, müəyyən intellektual oyunlar apara bilsin, əylənsinlər və s. işlər görsünlər.
Gənclərin istirahət etməsi üçün daha əlverişli yerlər yaradılsın, onların düşərgə salması üçün daha təmiz yerlər yaradılsın.
Müsahiblərimiz intellektual əyləncə məkanını Masallıda quran gənclər idi. Onların səfər təəssüratlarını çatdıran isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalə. 14-24 İndi də İnarədən xahiş edək bizə bir mahnı ifa etsin, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Türkiyənin Gülxani Hərbi Tibb Akademiyasının Ali Tibb Fakültəsində təhsil almaq istəyən abituriyentlərə də şad xəbərim var. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının bu ali məktəbə daxil olmaq üçün keçirdiyi müsabiqədə bu il 4-cü tibb ixtisası üzrə Azərbaycan bölməsində keçirilən qəbul imtahanında 500-dən çox bal toplamış, yaşı 19-adək olan oğlan abituriyentlər iştirak edə bilərlər. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağzadə deyir ki, müsabiqənin şərtləri hələ dəqiqləşdirilməyib. Bircə o bəllidir ki, müsabiqə iştirakçıları ilə müsahibə keçiriləcək.
Konkret müsabiqə şərtləri hələ dəqiqləşdirilməyibdir, necə olacaq? Yəni, müsahibə olacaq, onlarla söhbət olacaq, onların demək, şəxsi keyfiyyətləri araşdırmaq baxımından, yəni söhbət olacaq müsahibə. Əlavə nəsə müsabiqənin konkret şərti isə hələ bəlli deyil.
Müsabiqədən uğurla keçən abituriyentlər Gülxani Hərbi Tibb Akademiyasının Ali Tibb Fakültəsində 7 il təhsil alacaqlar və onların bütün təhsil xərcləri dövlət tərəfindən ödəniləcək. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər sentyabrın 4-nədək tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına müraciət etməklə ərizə formasını doldurmalıdırlar. Müsabiqə zamanı abituriyentlər hərbi həkim komissiyasından da keçiriləcəklər. Elnur Nağzadə deyir ki, qəbul olacaq abituriyentlərin sayı məhdud deyil. Yəni tələblərə cavab verən hər bir kəs Türkiyədə təhsil almaq şansı qazanacaq. 14-24 İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına.
Maraqlıdır.
Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır da.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına görə kitabxana oxucuları arasında rekord cəriməni Amerikalı Emily Canelo Sims ödəyib. O, Amerikanın Kivani kitabxanasına məxsus Günlər və Əməllər adlı şeirlər toplusunu anasının evindən 47 il sonra tapıb. Bu gecikdirmənin əvəzində
Sims kitabxanaya 345 Amerika dolları cərimə ödəməli olub. Rusiyalı Anatoli Kanenkonun adı Dünya Rekordları kitabına özünün çap etdirdiyi çox kiçik həcmli kitabına görə düşüb. O 1996-cı ildə Anton Çexovun Xameleon nağılını eni və uzunluğu 0,9 mm ölçüdə olan kitab şəklində çap etdirib. Bu kitab 30 səhifədən ibarətdir. Hər səhifəsində 11 sətir var. 100 nüsxəsi çap olunan bu kitabın qızıl, gümüş və dəridən ibarət cildi ipəklə tikilib. Kitabın hər nüsxəsi 500 Amerika dollarına satılıb.
Maraqlıdır.
Dünyada ən az hərfi olan əlifba Yeni Qviniyada yaşayan tayfalardan birinin əlifbasıdır. Bu əlifba cəmi 11 hərfdən ibarətdir. Ən çox 74 hərfi olan əlifba isə Cənub-Şərqi Asiyada, Kambocada yaşayan Xmerlərin əlifbasıdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimizin əvvəlində avqust ayında keçirilən Yalta 2006 musiqi festivalında professional ifaya görə xüsusi mükafata layiq görülən gənc klassik musiqi ifaçısı İnarə Babayevanın qonağımız olduğunu demişdim. İndi də sıra gəlib çatdı onunla müsabiqə təəssüratlarını bölüşməyə. İnarə, yay necə keçirirsən? Nə ilə məşğulsan?
Demək olar ki, yayda biraz da istirahat etdim. Çoxsu da işlədim. Çünki təzə mahnılar oldu, təzə təkliflər oldu. Özünüz də bilirsiniz ki, müsabiqəyə yəni ki, qatıldım və ona görə boş vaxtım yox idi.
Gəlin elə müsabiqədən danışaq. Necə keçdi Yalta 2006 müsabiqəsi?
Çox sağ ol, çox yaxşı keçdi. Mən də çox şadım ki, orada bir iştirak etdim. Çünki birinci dəfədir ki, Yaltaya gedən bütün Azərbaycan iştirakçılardan mən bir layiqli yerə, layiqli bir priza, yəni ki, belə bir məncində yer tapıldı.
Necə qazandın və çətin olmadı ki, bu yerə çıxmaq?
Doğru deyim, çox çətin idi. Çünki orada, bilirsiniz, bütün həm iştirakçılar, həm də müsfəd həyatı hamısı rus idilər və müsabiqə rus dilində keçməli idi və mahnı da rus dilində olmalıdır. Həmçin burada Azərbaycanda biz öz mahnılarımızı elə olur ki, xaric mahnıları da ifa edirik, ancaq rus dili mahnını rus, yəni ki, dilin insanların oxumağı çox çətindir, bilmirdim nə tər alınlar, nə deyilər. Deməli, birinci tur burada keçmişdi. Biz kaseti yazdıq, kaseti canlı oxudum və video kaseti göndərdilər Moskvaya. Moskvada da çox çətin bir atbur, yəni ki, belə bir şəkildə keçirdim. 2000-dən çox kaset orada yayılad. Ruslardan başqa ölkələrdən 2000 neçə insan bu müsabiqədə iştirak eləmək istəyirdi. Və 31 nəfəri seçdilər. 31 nəfərin içində mən də var idim. Orada gedib, elə deyəmək olar ki, ikinci turda bizim dahi bəstəkarımızın Üzeyir bəy Həcibəyevin əsəri oxudum.
Həmin rus dilində.
Rus dilində. Nə yaxşı ki, 100 il bundan əvvəl bizim dahi bəstəkarımız Azərbaycan mətnindən başqa rus dilin mətnində yazmışdı. Və həmin o mətnini mən oxudum. İkinci turda bizim gənc bəstəkarımız Əmin Kərminin əsəri səsləndi Muzika Lüvvi. Niyə Muzika Lüvvi? Çünki dediyim kimi, rus dilində olmalı idi və bu musiqiyə mətnini mən özüm yazmışam.
İnar, biz səni ifanda artıq dinlədik bu üçüncü turda ifa etdiyin mahnını. Mümkündür mü indi də bizə Üzeyir Hacıbəyevin əsərini ifa eləyəsin?
Ümumiyyətlə, çalışaram.
Sabahlar bana yol açmayın ağa kaya. İnari, bundan başqa bəs hansı uğurların olub? Daha hansı müsabiqələrdə iştirak eləmsə?
Uşaq olanda uşaq bir xorla biz İsrailə getmişdik. Sonra Türkiyə getmişdim. Orada bir beynəlxalq opera festival keçirmişdi. Mən də bizim Azərbaycanımızdan mən getmişdim. Ondan sonra da keçən il Yaponiyada olmuşam. Yaponiyada böyük bir sərgi keçmişdi, Expo 2006. Orada kamera orkestrinə və böyük bizim çox tanınmış sənətkarlarla böyük bir qrupla getmişdik və orada da oxudum.
Bildiyinə görə daha çox klasik musiqiləri ifa edirsən. Nəyə görə, nədir bu klasikayı səni çəkən?
Bilmirəm, mən klasik musiqin daha da çox istəyirəm. Nə görə istəyirəm? Yaxındır mənə, ümumiyyətcə, uşaqlıqdan çoxlu bu musiqinə qulaq asırdım. Ona görə mənə yaxındır bu günə qədər. Ancaq Yaltada nəinki klasik, estrada janrda da öz fəaliyyətimi göstərdim, sınadım özümü.
Bundan sonra da estradaya yer verməyi düşünürsən, yoxsa yenə də klasikaya qayıdacaqsın?
Məncə, musiqi bölmür hər bir klasik, xalq, estrada. Məncə, qəşəng musiqi olsa, musiqinin gözəl melası olsa, hər insan istəyir onu oxusun. Baxmayaraq ki, bu İtalyan bəstəkarın əsəridir, Amerikan bir caz gözəl bir əsərdir, yoxsa əlbəttə bizim musiqimizi onlar çox, çox qulaq asırlar.
Yəni, ürəyini yatan mahnı olsa, janrından, üslubundan asılı olmayaraq onu oxuyarsın.
Yox, heç, oxuyaram.
Yaxın gələcəkdə nə kimi planların var, nə inəməyi düşünürsən?
Baxa görək.
Yəni, yeni ifalar, yeni kliplər, belə planlar var?
Hələ axtarışdayam, təzə mahnılar əlbəttə bəstəkarlara. İndi təzə-təzə gələn sonra qoyaya keçsin, müraciət eləyəcəm. Bir planım var, bəstəkara getdim, danışdım. Allah qoysa, bir yaxın vaxtda bu mahnı alınar. Sonra baxa gərək.
Və ümumiyyətlə, gələcəyini necə görürsən? İndidən uzağa baxanda necə görürsən gələcəkdə İnarəni?
Gələcəkdə mən bugünkü İnarəni görürəm. İnarə iki teatrda işləyir, həm opera teatrı, həm də musiqi komediya teatrında. O tamaşaları çoxdur, İnarənin tamaşaları çoxdur. Həm operada, böyük İtalyan bəstəkarların tamaşaları, həm musiqi komediyasında orada çox gözəl Viyana operettaları, bizim Azərbaycan operettalarımız gedir. Elə demək olar ki, İnarın işi çoxdur və əgər belə bir vaxt olsa, mən mütləq təzə mahnıları, siz dediniz kimi klipləri çəkəcəm.
Bəs ən böyük arzun nədir?
Birinci müsabiqəm, yəni ki, birinci deyil, ancaq Yaltadan sonra mən öz gövmə də çox inandım. İstəyirəm başqa bir müsabiqələrə qatılım, gedim özümü sınayım, baxım görüm gücüm çatır yoxsa yox və belə bir planlarım var gələcəkdə.
Mən sənə uğurlar arzulayıram İnarə, çox sağ ol ki, həm söhbətim oldun, verilişimizə gəldin, uğurlar sənə.
Çox sağ olun, sağ olun.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Bəhruz, salam.
Salam.
Necəsən?
Belə də şükür Allah.
Sənin o qardaşın var, Allah verdi.
Hə.
Hansız böyüsü, sən yoxsa o?
Nə bilim, valla, keçən anam deyirdi ki, o məndən bir yaş böyükdür. İndi üstündən bir il keçib, yəqin yaşı dolarım.
Bugün evlənməyimizin düz 10 ili tamam olur.
O günə başdı şimdi.
Nə?
Heç, elə bilim, deyirəm. Aha,
səncə biz bugünü neyinə yad eləməliyik?
Bir dəqiqəlik sükutla.
Bugünlük mənə ayrılan vaxt sona çatdı. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn həftədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları ilə tanış olaq. İranda dünənki təyyarə qəzası nəticəsində 29 nəfər həlak olub. BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşəcək və İranın nüvə proqramı müzakirə olunacaqdır. Bugün Astanada Orta Asiya dövlətləri başçılarının zirvə toplantısı keçirilir. İsrail əsgərləri Qəzza şəhərinə reyd keçiriblər. Nəticədə silahlı toquşma baş verib, iki fələstinli həlak olub. Və bugün Belqradda Serbiya və Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandaları qarşılaşır. Xəbər ətər burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayan saat 8-dən 9-da kimi Azadlıq Radiosunun verilişlərinə Orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Bu yarım saatdə isə son xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Sağ olun, sizə xoş bir gün arzulayıram.